Telekom Podcast.
Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης. Γεια σας. Ποιος θα μπορούσε στην εποχή μας να ενδιαφέρεται για την πιανόλα, το μηχανικό πιάνο που στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ξεμιάλισε το κοινό σε Ευρώπη και Αμερική. Κι όμως δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Από τους συλλέκτες που διέσωσαν τα ξύλινα αριστοτεχνήματα έως ανθρώπους σαν τον Νίκο Διονυσόπουλο που είναι σήμερα μαζί μας. Ο καταξιωμένος και βραβευμένος μουσικός ερευνητής υπογράφει τη νέα έκδοση των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, στην οποία συμβάλλουν ο Αργύρης Μπακυρτζής και η νέα ερμηνεύτρια τότε Ευλαβή. Πρωταγωνίστρια όμως είναι η ίδια η Γλυκό Έχει Πιανόλα. Δεν θα σας πω περισσότερα, θα δώσω το λόγο στον καλεσμένο μου, ελπίζοντας ότι οι πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που θα ακούσετε από εκείνον θα σας επιτρέψουν να συγχωρήσετε τη δική μου βραχνάδα. Κύριε Διονυσόπουλε, αγαπητέ Νίκο, καλώς ήρθες στο δεύτερο πρόγραμμα και μάλιστα με αυτήν την τόσο πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα αφορμή, την έρευνα, τη μελέτη σου και την έκδοση σε CD των τραγουδιών της πιανόλας.
Καλώς σας βρίσκω στο φιλόξενο και πολύ φιλικό περιβάλλον της ελληνικής ραδιοφωνίας, με την οποία βέβαια έχω σχέση και αγάπη.
Στο εμπεριστατωμένο κείμενο στην έκδοση των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης γράφεις ότι στο πολύ παλιό αίτημα της μηχανικής αναπαραγωγής του ήχου είχαμε ποικιλία από μουσικά κουτιά που όμως έπαιζαν μόνο ελάχιστα και πολύ σύντομα κομμάτια. Άρα η πιανόλα είναι το πρώτο μηχάνημα καταγραφής της μουσικής πολύ πριν το γραμμόφωνο, το pick-up, το μαγνητόφωνο, το κασετόφωνο κτλ.
Έτσι ακριβώς. Όταν μιλάμε για μηχανικά κουτιά, τα οποία είναι γνωστά κυρίως στην εποχή του Βυζαντίου αλλά και μετά, στην ουσία μας έρχεται...
Του Βυζαντίου.
Βεβαίως. Έχουμε...
Καλά, έμεινα κατάπληκτος.
Ναι, ναι. Έχουμε μουσικά κουτιά τα οποία κελαϊδούν, έχουν ήχους και τα λοιπά και είναι εντυπωσιακά και στον υπόδρομο του Βυζαντίου τα παρουσιάζουν αυτά. Αλλά στις μέρες μας το πιο γνωστό μουσικό κουτί που υπάρχει είναι η λατέρνα.
Ναι.
Το οποίο όμως είναι τόσο δυτικό όσο επιτρέπει η κοινωνία η ελληνική. Περισσότερο είναι στα καθημάς. Αλλά η λατέρνα παίζει με ένα κύλινδρο που είναι κάτι μεταξύ πιάνου και αυτό που λέμε λατέρνα, παίζει πέντε κομμάτια. Πρέπει να αλλάξει ολόκληρο κύλινδρο για να πας σε άλλα κομμάτια. Η πιανόλα λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε άπειρες επιλογές. Γιατί? Γιατί είναι ένα κανονικό πιάνο πάνω στο οποίο εφαρμόζεται ένας πραγματικά πολυσύνθετος μηχανισμός, ο οποίος δουλεύει με υποπίεση αέρα και έχεις τη δυνατότητα μέσα από εναλλάξιμα χάρτινα διάτριτα ρολά να έχεις μια απειρία επιλογών.
Αυτά τα χάρτινα, ναι,
και
παρακαλώ.
Ταυτόχρονα ο ήχος είναι ένας ήχος κανονικού πιάνου, είναι το κανονικό πιάνο.
Ναι.
Που σημαίνει ότι είναι η πρώτη φορά που ψηφιακά αποθηκεύεται ο ήχος του ανθρώπου και δίνει μια άλλη διάσταση στην μουσική εμπειρία.
Να κλείσω μάτι πια, που η φτωχή μου η καρδιά σαν ξυπνητήρι πια χτυπά για σε που αιώνια θα αγαπά.
Το βλέπω αγάπη μου χρυσή, αλλά σ' αυτό τι φταίς εσύ. Ο έρωτας σαν ξενυχτά, ποιος το ξενύχτη τον περνά. Στις νύχτα στη σιγαλιά, σαν γέρνει η ζωή. Στα αστέρια μια φωλιά, ζητάμε λύσω στο πρωί. Και σαν χαράσει αυγή, και ψάλλουν τα πουλιά. Αχ, πριν ο ήλιος βγει, θέλω να βρεθούμε αγκαλιά.
αποδίδεται σε κάποιον συγκεκριμένα, σε κάποιον εφευρέτη, ή υπήρξε μια εξέλιξη στην κατασκευή της πιανόλας που οφείλεται σε διαφορετικούς κατασκευαστές?
Στο τέλος του 19ου αιώνα έχουμε μια απειρία και μια πάρα πολλές νέες εφευρέσεις, γιατί είναι η εποχή της βιομηχανικής επανάστασης. Η πιανόλα χρησιμοποιεί προηγούμενες εφευρέσεις, αλλά η εφεύρεση είναι το πώς, παραδείγματος χάρη, ο προγραμματισμός μιας μηχανής υφαντουργίου που είναι σε διάτριτα χάρτινα ρολά, πώς αυτό μεταφέρεται στην μουσική πράξη.
Μια μηχανή υφαντουργίου.
Ναι.
Καταπλήσεις για δεύτερη φορά.
Η μηχανή του εφαντουργίου προγραμματισμένη έχει κάποια χάρτινα ρολά τα οποία έχουν τρυπούλες και προγραμματίζουν το πώς θα γίνεται η ύφανση και τα σχέδια. Αυτή η ιδέα μεταφέρεται πια στην μουσική βιομηχανία και έχουμε μια φυσαρμόνικα. Κατά κάποιο τρόπο, η πιανόλα μηχανισμός είναι μια φυσαρμόνικα με τρυπούλες, που κάθε τρυπούλα αντιστοιχεί σε ένα πλήκτρο και έχει και επιπλέον τρυπούλες που αντιστοιχούν σε άλλες εντολές. Το χάρτινο ρολό περνάει μπροστά από αυτή την φυσαρμόνικα με τις τρυπούλες. Όταν μια τρύπα από το χάρτινο ρολό συμπέσει με την τρύπα αυτής της φυσαρμόνικας, ρουφάει αέρα και αυτό ενεργοποιεί ένα μηχανισμό μέσω της υποποίησης του αέρα και χτυπάει το πλήκτρο.
Όταν σε πρώτα τίκρισα,
software,
ναι,
ας πούμε,
ναι,
της πιανόλας, είναι εύκολη η κατασκευή του?
Είναι επίσης πάρα πολύ πολύ δύσκολη και γίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να παίζει σε real time, σε πραγματικό χρόνο, ένας πιανίστας και μέσα από σωληνάκια τα οποία μεταφέρουν την εντολή του παίξηματος να πηγαίνουν σε αντίστοιχες διατριτικές μηχανές και την ώρα που τρέχει το ρολό αυτό το χάρτινο να κάνει τις τρύπες. Αυτή είναι η μία διαδικασία. Η άλλη διαδικασία είναι πιο περίπλοκη αλλά ταυτόχρονα πιο ελεγχόμενη. Ένας που ξέρει μουσική διαβάζει την παρτιτούρα ενός κομματιού και την παρτιτούρα αυτή τη μεταφέρει σε σημεία με ένα μαρκαδόρο πάνω στο ρολό. Μετά κάποιος εργάτης έρχεται και τρυπάει τα σημεία που έχει σημαδέψει με το μαρκαδόρο ο μουσικός και έτσι βγαίνει το πιάνο ρολ. Εδώ όμως μας δίνεται μια άλλη εκπληκτική δυνατότητα. Ο πιανίστας έχει δύο χέρια, 10 δάχτυλα. Αυτός που περνάει τη μουσική επάνω στο πιάνο ρολ μπορεί να κάνει μια ενορχίστρωση και να παίζει το πιάνο ρολ σαν να παίζουν δύο πιανίστες ή και περισσότερο. Κάνει μια κατά κάποιο τρόπο ενορχίστρωση και έχουμε κομμάτια στα πιάνο ρολ που λες πώς γίνεται. Αυτό δεν παίζεται από έναν άνθρωπο. Και έτσι έχει και αυτή την διάσταση.
Εντυπωσιακό. Υποθέτω ότι στην αρχή θα ήταν ένα ακριβό μηχάνημα που θα αφορούσε επομένως και ένα ορισμένο μέρος της ανώτερης κοινωνικής
και οικονομικής τάξης.
Ναι.
Όχι μόνο στην αρχή αλλά και μετά ήταν ένα ακριβό όργανο. Ένα καλό όργανο πιανόλας κοστίζε τότε με σημερινά δεδομένα όσο ένα πολύ ακριβό αμάξι. Αυτός ο λόγος...
Μιλάμε πάντα για τα μέσα, το τέλος του 19ου αιώνα.
Το τέλος του 19ου αιώνα είναι η εποχή που πρωτοπαρουσιάζεται. Πρακτικά κομβικό σημείο είναι...
Αρχές 20ου.
Είναι αρχές 20ου και μάλιστα το 1906 ή το 1908. Οπότε περίπου 50 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Αμερική για να φτιάξουν πιανόλες έρχονται όλοι μαζί και συμφωνούν για το πρωτόκολλο του μήκους, του πλάτους και το πόσες νότες θα παίζει. Τότε λοιπόν φτιάχνουν τα piano rolls των 88 νοτών, δηλαδή 7,5 οκτάβες.
Έπρεπε να γίνει αυτό,
γιατί
για
πιο
να
πριν έχουμε
τα piano
διάφορα
rolls να ταιριάζουν σε όλα τα μηχανήματα.
Ή σχεδόν σε όλα. Έχουμε πολλών ειδών πιανόλες, δεν είναι όλες οι πιανόλες το ίδιο.
Μέσα απ' τη μάσκα σου τη βελουδένια, τα δυο ματάκια σου φωτιές πετούν, και τα μαλάκια σου τα μεταξένια με εξεδένιες πνοούλες σκορπού. Κάπου τα ξέρω, τα έχω γνωρίσει, να θυμηθώ όμως δεν μπορώ. Κι ίσως τα χείλη σου τα έχω φιλήσει σ' άλλου φοξτρό μια φορά το χορό. Πες μου χρυσό, μα θέλεις τι λένε τα δυο ματάκια σου τα φλογερά? Μέσα απ' τη μάσκα γελάνε ή κλαίνε, ή μια αγάπη ζητούν αγκαλιά. Πες μου μικρό μου, καπρίτσια μην κάνεις, βγάλε τη μάσκα σου θα τρελαθώ. Θέλεις το πείσμα σου να με πεθάνεις, αφού σε εκείνη που τόσο ποθώ.
Τη μάσκα αγάπη μου δεν θα τη βγάλω, μην επιμένεις πια σ' αυτό πολύ, και για χατήρι σου θα κάνω άλλο, το πιο θερμό μου θα πάρεις φιλί.
Το άλλο όριο είναι το κράχ του 29 και η ανακάλυψη της δισκογραφίας και η είσοδος στη δισκογραφία της ηλεκτρικής μεθόδου, που δίνει μηχανήματα πολύ πιο φθηνά, επίσης πολύ μεγάλης ποικιλίας δίσκων 78 στροφών, με το πλεονέκτημα εκτός από το, την ορχήστρα να έχουμε και φωνές, να έχουμε ολόκληρες ορχήστρες, πιο φθηνά γραμμόφωνα αναπαραγωγής, το οποίο είναι πραγματικά εύκολο να τα προμηθευτεί κάποιος που δεν έχει οικονομική δυνατότητα. Υπάρχει η φορητότητα, οπότε η πιανόλα μπαίνει στο περιθώριο της ιστορίας.
Αλλά πριν μπει στο περιθώριο, υπήρξε μια εποχή που να αφορά και τη μεσαία τάξη εκτός από την ανώτερη?
Νομίζω πως ναι. Έχουμε κάποιες στατιστικές επίσης στην Αμερική, γιατί εκεί έχει τη μεγαλύτερη διάδοση, με κορυφή το 1923, όπου τα μισά πιάνα που πουλιώνται είναι πιανόλες. Το 50% είναι πιανόλες.
Οι οποίες πιανόλες μπορούν να αξιοποιηθούν και σαν τέτοιες, αλλά και σαν πιάνα μόνα τους.
Η πιανόλα έχει αυτό το πλεονέκτημα, ότι είναι ένα κανονικό πιάνο, μπορεί να παίζεται ως κανονικό πιάνο και ταυτόχρονα μπορεί να παίζεται και ως μηχανική αναπαραγωγή ενός πιανορόλ. Να. Έχει μια διτή υπόσταση και εκεί πατάει και η διαφήμιση της εποχής για να αγοράσει κάποιος πιανόλα και όχι για το πιάνο.
Και πώς αξιοποιούνται, να πούμε, υποθέτω, όχι μόνο σε σπίτια αλλά και σε καφενεία?
Σε καφενεία δεν έχω τέτοιες πληροφορίες, αλλά δεν αποκλείεται. Κυρίως είναι σε σπίτια, σε αρχοντικά, σε σπίτια πλουσίων, σε κάποια σπίτια που έχουν μια μεσαία αστική συμπεριφορά και τα παιδιά που θέλουν να μάθουν πιάνο ξεκινούν από μια πιανόλα. Οι πιανόλες συνήθως στην Αμερική, την ώρα που παίζει το πιάνο ρολ, κινούνται και τα πλήκτρα. Πολλοί ακολουθώντας τα πλήκτρα του πιάνο ρολ μπαίνουν και λίγο στην εισαγωγή του να παίζουν και πιάνο μόνοι.
Πολύ ωραία.
Θυμήσου εκείνα τα χρόνια και μια. Μ' αρέσει να ζούμε αιώνια σε θερμή και γλυκιά αγκαλιά.
Φιλιά θα σου δίνω με να ζει, θα μου δίνεις κι εσύ περισσά. Το μέλι στα χείλια να στάζει πριν τα νιάτα διαβούν τα χρυσά.
Σφίξε με και ενωμένα τα χείλη ασμένουν. Φίλα με τα φιλιά και νεκρούς ανασταίνουν. Σφίξε με, δώσ' μου κι άλλα φιλιά κι ας πεθάνω στη θερμή αγκαλιά σου επάνω. Με ένα μόρφο που το νιώθω βαθιά στην καρδιά.
Και τα κριτήρια για το ρεπερτόριο, για το τι είδους τραγούδια θα γίνουν
πρακτικά στα πιάνο ρόλ, δηλαδή στο ρεπερτόριο της πιανόλας, περνούν τα πάντα. Δηλαδή έχουμε δύο ειδών βασικές κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι τα οργανικά κομμάτια που είναι χορευτική σκοπή, είναι τα τραγούδια της εποχής, και σχεδόν όλο το κλασικό ρεπερτόριο, δηλαδή το πιανιστικό ρεπερτόριο που έχει γραφτεί μέχρι τότε. Το άλλο είδος είναι τραγούδια της εποχής του Συρμού που ήταν επιτυχίες, που την ώρα που παίζει η πιανόλα δίπλα στο ρολό επάνω είναι σημειωμένα γραμμένη η στίχη του τραγουδιού. Οπότε κάποιος μπορεί να παίζει πιανόλα και να τραγουδάει ταυτόχρονα, ή η παρέα του να τραγουδάει ως ένα πρόαιμο καραόκε. Αν μπορώ να προσθέσω κάτι στην προηγούμενη ερώτηση, σε ποια σημεία έπαιζαν, πολλές φορές σημαντικοί πιανίστες ήταν μαύροι στην Αμερική. Αλλά μιλάμε για μια εποχή που οι μαύροι δεν μπορούν να μπουν παντού στα κλαμπ. Εκεί λοιπόν κάποιες πιανόλες υποκαθιστούν την παρουσία των μαύρων πιανιστών. Εκεί λοιπόν έχουμε την άνθηση του ragtime, το οποίο αλληλεπιδρά με τις πιανόλες, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά από τα έργα εποχής που αναφέρονται σε εκείνη την περίοδο.
Όντως το ragtime έχει μια μουσική συμπεριφορά που προσομοιάζει, ναι, στο, ναι, ύφος του.
Έχει επηρεάσει το ragtime τις πιανόλες και οι πιανόλες τα ragtime. Έχει δηλαδή συγκοινωνούν τα δοχεία, ναι, για εκείνη την εποχή.
Και παράλληλα τραγουδούσαν, λες, σε ένα βαθμό ή σε κάποιους χώρους, και είτε μέλη οικογενειών και παρεών, είτε και επαγγελματίες τραγουδιστές.
Επειδή η πιανόλα είναι ένα όργανο το οποίο μπορεί να το χειριστεί και κάποιος ο οποίος δεν είναι επαγγελματίας πιανίστας, δίνει την αίσθηση μιας χαλαρότητας. Έχει μια διτή υπόσταση μεταξύ ζωντανής επιτέλεσης και μηχανικής αναπαραγωγής. Συνήθως σε συγκεντρώσεις που παίζει μια πιανόλα, η απέτηση μιας μεγάλης εκτέλεσης είναι λίγο ελαστική. Οπότε εκεί στα τραγούδια, όταν συμμετέχει όλη η παρέα, δίνει την αίσθηση της χαλαρότητας και της ευοχίας. Αυτός είναι ένας από τους λόγους της πλατείας διάδοσης πιανόλας.
Ναι. Και οι λόγοι αντίθετα της χαλάρωσης του ενδιαφέροντος για αυτή είναι κυρίως, είπες πριν,
το κόστος, ναι, που είναι πολύ μεγάλη και σημαντική παράμετρος μετά το κράχ του 29, και ο ανταγωνισμός από μια άλλη τεχνολογία που έρχεται σχεδόν την ίδια εποχή, που είναι το, ναι, γραμμόφωνο. Ναι. Βέβαια, έχουμε πιανόλες εκείνη την εποχή που δεν είναι όλες οι ίδιες. Έχουμε όρθια πιάνα, έχουμε και πιάνα με ουρά που γίνονται πιανόλες. Μια πιανόλα με ουρά είναι πραγματικά μια περιουσία. Τις βρίσκουμε σε πύργους και στην πρώτη θέση των υπεροκειανίων που πηγαίνουν στην Αμερική. Οπότε εκεί έχουμε αυτόματες πιανόλες που παίζουν χωρίς τον πιανολίστ, χωρίς αυτόν τον χειριστή, και έχουμε κλασικά έργα κτλ. Και είναι στην πρώτη θέση των υπεροκειανίων.
Σαν τρελή ήταν πάντα για τα λούσα, η μικρή ξανθομαλούσα που το είχε πια καμάρι. να στολίζεται με χάρη. Στα μπιζού, στα στολίδια τα σκερτσούσα, δεν τις έβγαινε καμιά κι ήταν πάντα ολοπόζα και γεμάτη νοστιμιά.
Αχ, ήταν μία κοκέτα γεμάτη φλόγα τρελή, μια πλάνα και εσύ ξυλουέτα που την ελαχταρούσα πολύ. Αχ, έλα δώσ' μου κοκέτα για μια μονάχα στιγμή αυτή σου τη ξυλουέτα κι αυτό το τρελό κορμί.
Μιλώντας για τον πιάνο Λίστ, αναφέρεις στο κείμενό σου στο πολύ καλοσχεδιασμένο φυλάδιο του CD που είναι και ένα πολύ προσεγμένο τεύχος με αναφορές στα τραγούδια, στον ερμηνευτή τον Αργύρη Μπακίρτζη, ο οποίος έχει και αυτός ένα σημείωμα, και στην συνεργάτηδά του την
Τότε, δηλαδή.
Αναφέρεσαι σε έναν πιάνο Λίστ που θεωρείς πολύ ξεχωριστό.
Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του πιάνο Λίστ. Δηλαδή το ίδιο πιάνο ρολ, δύο άνθρωποι, δύο χειριστές πιανόλας, δεν το παίζουν ποτέ με τον ίδιο τρόπο. Γιατί αυτός που χειρίζεται την πιανόλα ρυθμίζει. Αφενός μεν την ταχύτητα, μπορεί να ρυθμίσει το ρουμπάτο, δηλαδή την άργητα ή την συντόμευση, το πόσο δυνατά θα παίξει, το πόσο θα κρατήσει τις χορδές, και έτσι δίνει να ηχούν, και παρατηρώντας τις τρύπες του πιάνο ρόλ που έρχονται, προβλέπει το πώς θα χειριστεί το μηχανισμό. Και έτσι υπάρχει μια ανάγλυφη εκτέλεση των καλών πιανολίστ, και έτσι ένας που ξέρει να παίζει την πιανόλα και ένας που δεν ξέρει, ναι μεν παίζουν την ίδια μελωδία, αλλά κάποια πράγματα ακούγονται ως πραγματικό πιάνο, ως εκτέλεση, και κάποια άλλα ως μηχανικό πιάνο, ως λατερνοειδές. Γι' αυτό η ιστορία μας έχει αφήσει αρκετούς σημαντικούς χειριστές της πιανόλας, πιανολίστ, και οι σημερινοί σημαντικοί όπως είναι ο Μπέρκμαν δίνουν συναυλίες επαμοιβή για να ακούσουν μια πιανόλα πώς έχει γραφτεί επάνω σε ένα πιάνο ρόλ. Πολλά από αυτά τα πιάνο ρόλ είναι γραμμένα από επώνυμους πιανίστες της εποχής. Οπότε ένας πιανολίστ αναφέρνει στο προσκήνιο το παίξιμο ενός σημαντικού πιανίστα της εποχής. Ανάμεσα σε αυτούς έχουμε και πολλούς σημαντικούς συνθέτες που έχουν γράψει πιάνο ρόλς, όπως είναι ο Ραχμάνινοφ και ο Στραβίνσκι. Τα περισσότερα πιάνο ρόλς που έχουν κατασκευαστεί είναι το πιανιστικό ρεπερτόριο, είπαμε, και τα τραγούδια, τα αγγλόφωνα του Συρμού των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Ανάμεσα σε αυτά έχουν γραφτεί και αρκετά πιάνο ρόλ για τις εθνικές μουσικές. Όχι πολλά, αλλά ικανά. Ανάμεσα σε αυτά τις εθνικές μουσικές που αναφέρονται κυρίως στους μετανάστες της Αμερικής, αλλά και στις κοινωνίες του δυτικού κόσμου, είναι και μερικά ελληνικού ενδιαφέροντος. Μέσα από την έρευνα έχω εντοπίσει περίπου 300 τα οποία έχουν φτιαχτεί και έχουν ελληνικό ενδιαφέρον. Ή είναι ελληνικά τραγούδια ή έχουν ελληνικό ενδιαφέρον.
Καθόλου λίγα.
Από αυτά έχω ήδη στα χέρια μου είτε το πρωτότυπο πιάνο ρόλ είτε ηχογράφηση γύρω στα 120. Και το εντυπωσιακό είναι ότι καλύπτουν όλη την γκάμα της μουσικής ζωής των αρχών του αιώνα. Που σημαίνει λαϊκά, ρεμπέτικα, δημοτικά, ελαφρά, οπερέτες και λόγια. Έχω βρει δηλαδή κάποια που είναι, ξέρω εγώ, το δύστιχο Τσοπανόπουλο του Κόκκινου, ή μια όπερα το στοιχειωμένο γεφύρι του Σακελαρίδη, ή πόλεμος εν πολέμων του Σαμάρα, που έχουν περάσει μέρος αυτών των κομματιών της όπερας, έχουν περάσει σε πιάνο ρόλ.
Αναφέρεις μάλιστα στο σημείωμά σου ότι μερικά από αυτά βρέθηκαν σε ένα παλιό αρχοντικό.
Έτσι ακριβώς, σε ένα παλιό αρχοντικό στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο μάλιστα ήταν της οικογένειας των Φαλτάιτς, από την εποχή δηλαδή του Όθωνα, στο οποίο αρχοντικό μεταγενέστερα είχε φιλοξενηθεί και ο Παπαδιαμάντης. Στο πλισταριό λοιπόν αυτού του αρχοντικού είχε την καλοσύνη ο καινούριος ιδιοκτήτης, ο κύριος Καριάμης, να μου επιτρέψει να δω κάποια πράγματα. Σε δύο σάκους λινούς είχε μέσα πιάνο ρόλ, και από εκεί ξεκίνησε η έρευνα. Αυτό είναι εδώ και 15 χρόνια.
Χωρίς τα γλυκά τα
στη θερμή αγκαλιά σου.
Δεν νιώθω πως είναι η αγάπη.
Δεν νιώθω πως είναι η ζωή.
Αφίλητο είμαι ακόμα.
Αγύρε σε μένα το σώμα. Και δώσ' μου φιλιά μες στο στόμα. Το φως στην καρδιά να χυθεί. Στόμα με στόμα και με τα χείλη δεμένα, τα άλλα τα θέλω με σε γλυκά να χαρώ. Στόμα με στόμα και με τα χείλη σένα, θα με μαζί σου ενός ο φως μου θα ζω. Αγκάλι ζητάει αγκαλιά μου,
φυλάκια ζητούν τα φιλιά μου.
Αχ, έλα τα δυο να ενωθούμε.
Αχώριστα αιώνια σφιχτά,
τα χείλη μου σε λαχταρούνε. Δίχως χάδια, ποτέ της δεν ζημιά καρδιά. Στόμα με στόμα και με τα χείλη δεμένα, τα άλλα τα θέλω με σε γλυκά να χαρώ. Στόμα με στόμα και με τα χείλη σένα, θα με μαζί σου ενός ο φως μου θα ζω.
Το ύφος των κομματιών ταιριάζει θαυμάσια με το ύφος του Μπακιρτζή.
Έχω την εντύπωση ότι αυτό το ρεπερτόριο, δηλαδή της οπερέτας και των ελαφρών τραγουδιών του Μεσοπολέμου, ταιριάζει με τον Αργύρη του Μπακιρτζή, εξάλλου και στις συναυλίες του και στα κομμάτια του έχει ένα τέτοιο άρωμα, μια τέτοια πατίνα. Όταν ήρθε σε πρώτη επαφή με τα τραγούδια της πιανόλας, είχε έρθει δηλαδή στο χώρο μου και του τα έδειξε, ενθουσιάστηκε και μου λέει θα ήθελα να τα τραγουδήσω. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η συνεργασία. Μάλιστα, αυτό έγινε στα διαλύματα που επιτρεπόταν η κινητικότητα μέσα στην πανδημία. Δηλαδή η πανδημία είχε και αυτή την διάσταση, την επαγαθό παραγωγική διάσταση. Ναι. Στην ίδια περίοδο, λίγο πιο πριν, είχα βρει μια πιανόλα που ήταν στο σπίτι του ιδρυτή της εφημερίδας Έθνος, του Νικολόπουλου, όπου η εγγονή του είχε την καλοσύνη να μας την παραχωρήσει και εκείνη την περίοδο την επισκευάσαμε και αυτή τη στιγμή είναι λειτουργική πιανόλα και καλούμε βέβαια και όποιον θέλει να έχει πιανόλα να τα παίξουμε, να τα ακούσουμε.
Όσον αφορά τα τραγούδια που έχετε διαλέξει, τα τραγούδια που ακούμε στο πολύ ενδιαφέρον αυτό CD, το ωραίο είναι ότι υπάρχουν και μερικά ελαφρά τραγούδια, όπως τα λέγαμε, το παλιό ρεπερτόριο του 30, 40...
του 10 και του 20.
Ακόμα τότε σημαντικότερο για αυτό που ετοιμαζόμουν να πω, τα οποία είναι απροσδόκητα τολμηρά. Αρκεί να πω τους τίτλους «Η γλυκιά νανά», «Στόμα με στόμα», «Τρίβε τρίβε», δεν χρειάζονται πολλή εξήγηση νομίζω.
Το «Τρίβε τρίβε» είναι «One step to massage». Ναι. Πρέπει να πούμε όμως ότι η δεκαετία του 10 και κυρίως του 20 έχει μεγαλύτερη ελευθεριότητα και μεγαλύτερη άνεση από αυτήν την οποία έχουμε μες στο μυαλό μας για τους συντηρητικούς καιρούς εκείνης της εποχής. Εξάλλου είναι και η εποχή που αρχίζουν και τα κοινά μπάνια και έχουμε αρκετά προωθημένα πράγματα για την εποχή. Ο νεοσυντηρητισμός είναι χαρακτηριστικό μεταγενέστερων εποχών.
Κι άμα εγώ τον πόνο σου να γιάνω με τις αγάπης τα γλυκά τα γιατρικά.
Αχ, έλα τα νεφρά μου λίγο τρίξε, έλα ξεκούπωσε με τούτο το κορσάζ.
Αμές όσο σκάνω γρήγορα και σκύψε. Ένα γερό να σου πατήσω εγώ μασάς.
Τρίβε, 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 να ξέρεις το τι καλό μου κάνεις με το τρίψιμο σου αυτό. Και στρίβε, 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 στρίβε γρήγορα και άσε με για λίγο μοναχή να αναπαυθώ.
Τρίβω, 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 να ξέρεις και τη φωτιά μ' ανάβεις με το τρίψιμο σου αυτό. Και στρίβω, 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 στρίβω γρήγορα, γιατί θα λιώσω δόλιος, δεν αντέχω, δε βαστώ.
Ο Μπακιρτζής τραγουδά και το «Όσο Λεμείο», για το οποίο αναφέρει μια απολαυστική ιστορία.
Αυτό πρόκειται για την ελληνική εκδοχή του «Σολεμείου» του «Μακράν κι αν είσαι». Είναι πραγματικά ένα εμβληματικό τραγούδι, το οποίο μάλιστα στην εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων του 23 υπόθηκε αντί για το εθνικό ύμνο της Ιταλίας. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το έχουν τραγουδήσει σχεδόν όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές της όπερας. Θα θεωρούσε λίγο προκλητικό κάποιος ένας τραγουδιστής ο οποίος δεν έχει αυτές τις φωνητικές δυνατότητες να το επιχειρήσει. Αλλά ο Αργύρης, επειδή θεωρείται ο άνθρωπος που έχει εμπνευστεί και συνεχιστής της παράδοσης του Κατσαρού, που έλεγε και ρεμπέτικα και ελαφρά, και αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια που του άρεσε, πήρε το θάρρος και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί ο κάθε τραγουδιστής δίνει το δικό του ύφος στην ερμηνεία αυτών των τραγουδιών.
Μα γράφει ακόμη για τον Γιώργο Κατσαρό, και αναφέρομαι βέβαια στον παλιό ρεμπέτη, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από 2-3 δεκαετίες. Είχαν συναντηθεί, είχαν παίξει μαζί.
Βέβαια, είχαν κάνει συναυλίες μαζί.
Ναι, ναι, ναι. Γράφει για ένα στιγμιότυπο που όταν ήταν στα νιάτα του στην Αμερική ο Κατσαρός, του ζητήθηκε από ποιον,
από τον Αλ Καπόνε,
να παίξει το «Όσο Λεμείο».
Και ήταν ο μοναδικός που το ήξερε, ναι, και έκτοτε το έλεγε συνέχεια και μάλιστα είχε κερδίσει και αρκετά χρήματα από τον Αλ Καπόνε επειδή του είπε το αγαπημένο του τραγούδι.
Λοιπόν, είχε κάποιο λόγο παραπάνω λοιπόν ο Μπακιρτζής να το πει, πόσο μάλλον που όπως μου είχε εκμυστηρευτεί σε μια συνέντευξη πριν από χρόνια, έχει γεννηθεί την ίδια μέρα με τον Αλ Καπόνε.
Είναι συγκυρίες οι οποίες έρχονται και δένουν το παζλ. Αλλά όπως και ο Κατσαρός είναι τραγουδιστής ύφους, έτσι και ο Αργύρης Μπακιρτζής είναι τραγουδιστής ύφους, και δεν αναζητούμε την εκτέλεση του Καρούζο στο Σολεμείο, αλλά μια εκτέλεση
προφανώς.
Μίλης μονήσεις, αν μακρά μου είσαι, πως τα ματάκια μου πάντα ζητούνε εσένα που το παν για μένα είσαι, γλυκιά αγάπη μου για να σου υπούνε. Μακράν κι αν είσαι, μιλείς μονής, αν με λυπήσαι, αν με πονείς. Μακράν κι αν είσαι, φως μου, αν με πονείς, μιλείς μονείς. Θυμήσου φως μου πόσο σ' αγαπούσα και τώρα μ' αγαπούσα. άφησες να μένω μόνος. Ένε που τόσο σ' αγαπούσα, του χωρισμού σου αχ με δέρανει ο πόνος. Μακράν κι αν είσαι, μιλείς μονής, αν με λυπήσαι, αν με πονείς. Μακράν κι αν είσαι, φως μου, αν με πονείς, μιλείς μονείς.
Μιλώντας για τεχνολογία στην κουβέντα που κάνουμε, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι για την σημερινή τεχνολογία που εξελίσσεται συνεχώς. Τι λες, η τεχνολογία έχει επηρεάσει μέχρι τώρα και σήμερα ίσως ακόμη περισσότερο και την εξέλιξη της παραγωγής της μουσικής, της δημιουργίας της μουσικής?
Έχω την εντύπωση ότι η τεχνολογία επηρεάζει το μουσικό ακροατήριο και το μετασχηματίζει πια σε παθητικούς ακροατές. Η τεχνολογία δεν είναι απλώς άμυρη της αισθητικής την οποία διαμορφώνει πια ως αισθητικά πρότυπα ο ακροατής. Είναι αλλιώτικα μέχρι το τέλος του 19ου, όπου όποιος ήθελε να ακούσει μουσική έπρεπε να πάει σε μια αίθουσα συναυλιών ή να παίζει ο ίδιος ένα όργανο. Αυτή τη στιγμή ο καθένας μπορεί να έχει ένα αναπαραγωγέα μουσικής, ένα CD player, ένα δίσκο, ένα iPod, ένα οτιδήποτε, ή και το YouTube και να ακούσει. Αυτό δίνει την διάσταση της εκδημοκρατικοποίησης της μουσικής, αλλά ταυτόχρονα αλλάζει και την φύση της σχέσης μουσικού και ακροατή, που σημαίνει ότι με πρώτη περίπτωση την πιανόλα η τεχνολογία επηρεάζει πια τα αισθητικά πρότυπα και τον τρόπο πρόσληψης της μουσικής.
Είναι σωστό να πούμε ότι μοιάζει σήμερα να έχει περισσότερη σημασία η τέχνη της παραγωγής από την παραγωγή της τέχνης όπως παλιότερα?
Παρότι φαίνεται ότι είναι λογοπαίγνιο, νομίζω ότι έχει μια πολύ βαθύτερη ουσία και αποτυπώνει την πραγματικότητα.
Να πω και ένα άλλο παράδειγμα. Μιλώντας με την Χάρη Αλεξίου πριν από λίγο καιρό, μου είχε πει κατάπληκτη ότι είχε ακούσει μια τουρκάλα τραγουδίστρια να ερμηνεύει σε ηχογράφηση το Όλα σε θυμίζουν, σε διασκευή δική της, και στην ηχογράφηση αυτή διέκρινε κάτι από τη δική της χρειά και συμπέρανε με σιγουριά μάλιστα ότι ήταν αποτέλεσμα του AI του λεγόμενου.
Είναι γεγονός ότι πια η τεχνολογία επεμβαίνει τόσο πολύ και στην αίσθηση της δημιουργικότητας, που νομίζω ότι είναι αξεχώριστα πράγματα η τεχνολογία και η μουσική παραγωγή. Εξάλλου και στην δική μας περίπτωση χρησιμοποίησαμε την τεχνολογία, δεδομένου ότι τα περισσότερα πιάνο ρολ είναι γραμμένα για τενορίνος, για φωνές που τραγουδούσαν ψηλά, γιατί ήταν χωρίς μικρόφωνα εκείνη την εποχή και πρέπει να τραγουδήσεις ψηλά για να ακούγεσαι. Οι τονικότητες λοιπόν των περισσότερων κομματιών δεν τέριαζαν με τη φωνή του Αργύρη του Μπαγκερτζή, γιατί είναι λίγο πιο μπάσα. Οπότε χρησιμοποίησαμε την τεχνολογία για να κατεβάσουμε την τονικότητα. Και πολλές φορές, επειδή τα τραγούδια είναι λίγο πιο αργά από τα χορευτικά κομμάτια, μπορεί να πειράξαμε και λίγο την ταχύτητα. Όλα αυτά με την επέμβαση της τεχνολογίας σε μια ήδη υπάρχουσα κανονική ηχογράφηση της πιανόλας. Που σημαίνει ότι και εδώ έχει επέμβει η τεχνολογία, αλλά το αποτέλεσμα νομίζω ότι μας δικαιώνει, γιατί δεν έχει ακουστεί ως μηχανικό πιάνο, αλλά ως ένα κανονικό πιάνο.
Μα είναι μια πολύ πρωτότυπη εργασία.
Όταν πέφτει νύχτα σκοτεινή, το λαούτο που γλυκάν τη χή, απ' το δάσος πέρα να η μαγιαντέρα στείνει τον τρελό της χώρο. Με μισώ. Λάμπει το κορμί της μαγικό. Θεία μπαγιαντέρα, πέτα στον αέρα. Μ' άφησε με να σε χαρώ.
Ο μπαγιαντέρα, η γλυκιά σου μορφή μου έχει μεθύσει και φτωχή μου ψυχή. Για μαγικά μου πήρε την καρδιά. Ω η λαχταράκι τη ζωή μου εσύ. Ω μπαγιαντέρα, η γλυκιά σου μορφή μου έχει μεθύσει τη φτωχή μου ψυχή. Στην ομορφιά σου μπρος δεν έχουν τα στραφώς. Ο μπαγιαντέρα μου χρήση.
Πριν μου πεις που μπορεί κανείς να βρει αυτό το βιβλίο Παύλα Σιντή, δεν μπορώ να μην πενέσω τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, μια και είναι ένας από τους ελάχιστους πανεπιστημιακός οργανισμός ο οποίος έχει μαρτυρίες πολιτισμού και προσφορά πολιτισμού εδώ και αρκετά χρόνια.
Οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης είναι μία από τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Είναι στον ευρύτερο τομέα του δημοσίου, δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός, έχει μια αίσθηση οικογενειακή και φιλικότητας και ο στόχος της είναι να μπορεί να βγάζει πράγματα που ένας εμπορικός οίκος δύσκολο θα μπορούσε να τα βγάλει. Πολλές φορές δηλαδή πράγματα της έρευνας και της πρωτοπορίας που έχουν να καταθέσουν κάτι καινούριο είναι στα ζητούμενα των εκδοτικών προγραμμάτων των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, που έχω τη χαρά να κρατώ τις μουσικές εκδόσεις.
Τραγούδια της Πιανόλας λοιπόν, σε έρευνα και επιμέλεια του Νίκου Διονυσόπουλου, με τον Αργυρή Μπακιρτζή και την τότε Ευλαβή. Πού μπορεί κανείς να το προμηθευτεί?
Φυσικά από το βιβλιοπωλείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης στην Αθήνα.
Πού είναι?
Υποκράτους 10-12. Είναι στο κέντρο, δηλαδή, μεταξύ Ακαδημίας και Σόλωνος. Αλλά νομίζω και σε όλα τα βιβλιοπωλεία της χώρας, γιατί οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης έχουν μια διάχυση και καλή διανομή σε όλα τα βιβλιοπωλεία της χώρας.
Πολύ ωραία.
Και επιπλέον έχουμε και την λογική να μην είναι ακριβά τα βιβλία μας για να έχουν μια διάχυση. Διότι, όπως είπαμε, δεν είναι ο στόχος το κέρδος, αλλά η διάχυση του ερευνητικού έργου.
Αγαπητέ Νίκο, να σε ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσουν σήμερα μαζί μας και να ευχηθώ και επόμενες τέτοιες πρωτότυπες και μοναδικές εργασίες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που δίνεις σε αυτή την ερευνητική δουλειά και ελπίζω τα χρόνια που έρχονται να μας δώσουν την ευκαιρία να έχουμε και άλλα τέτοια πρωτότυπα πράγματα από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Έχουμε αρκετά πράγματα σαν ιδέες τα οποία τρέχουν τώρα.
Ευχαριστώ και εσάς που μας ακούσατε. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Κυριακάκης. Γεια σας.
Ακούσατε Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.